这些解答 Airlines Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚各局。
Pelangi Nada, Shepo Sung, ini 音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位好，听众朋友，和我们的家大 Air Reward Service Indonesia 之声印度尼西亚美丽节目里相逢。这一次我给你介绍 Bruri Marantika 出场的各种歌曲，所以还和我在 Air Reward Service Indonesia 之声，除了通过短播以外，你也能收听我们的广播，通过 foinews.id/mandarin。 各位听众朋友，当地一首歌请各位收听Bruri Marantika 主唱的Senandung Rindu， 请欣赏。 各位听众朋友，您刚听 Bruri Marantika 出场的《Senandung Rindu》这首歌是老歌，然后以格隆中流派出场的。这首歌告诉关于过去的美好回忆，同时还伴随着他内心的偶像，一首永远不会被遗忘的回忆。Bruri Marantika 也是用名称 Bruri Besolima， 但在伊勒川他更熟悉 Bruri Marantika， 他强烈而突地的声乐特色使 Bruri Marantika 成为一位长久持久的歌手。各位听众朋友，当第二首歌请各位收听 Bruri Marantika 主张的 Hati Terluka， 请欣赏。
Oh, kau yang telah selama ini aku sayangi.
Xie Jia Da Erary Word Service Indonesia Zhi Sheng, Kui Ting Chung, Hen Kan Xie Ni Hai Hua Jia Erary Word Service Indonesia Zhi Sheng, Indonesia Ge Ji Jie Mu. Hati yang terluka te ke ji, yo bruri marantika ju chang te, yo Arianto Chuang Jua te ke ji, jiang shu le yi ge nan ren zheng nuo, yao bi kai bing jie bu hui zai kan dao ta de jing ren de gu shi. Yin wei zheng nuo, zhe shi yi ge yong bu ting xi de zheng nuo, suo yi ai jing bian zheng le zhou hen. 这首歌曲后来由 Bruri Marantika 用广东音乐演绎回来，在他整个一年一乐专职职业生涯中，他的歌曲非常受欢迎，其中包括《紫玫瑰和夜风》。这位 Ambonis 歌唱家于2000年10月在西加瓦德博去世了。各位听众朋友，接下来当第三首歌，请各位收听 Bruri Marantika 主唱的《Pamit》，请欣赏。
Apa lagi?
这些家大 Era Reward Service Indonesia 之声，快听中您康听就是 Pamit Yobruri Marantika 就长大。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听 Bruri Marantika 就长大。Aku Jatuh Cinta， 请欣赏。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，家。Padamu janganlah kau berkata benci walau hatiSudi, biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja, manapun aku tahu jatuh cinta padamu.Dalam hati sayang hanya namamu Bila hatimu tak sayang padaku Jangan katakan
这些家大 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家大 Era Reward Service Indonesia 之声。
bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih. Cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti? Bila kau tiada lagi, mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna? Berikanlah waktu untuk diriku ini. Aku pun tak ingin cinta kan terbagi. Andaikan kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi.
Kembali di sini tak mungkin semua.